The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se plejas al te vin renkontis. Refoje ve.
Amo kaj la mar.
Iu lingvo.
Al denita la coro, coral de l'empano al 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la 30 de marto 2020. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon. En la studio hodiaŭ estas...
Saluton de mi, Laszlo.
Kaj saluton de Alan.
Mi estas Francisca. Mi kunmetis la erojn de la programo kaj funkciigas la panelon. Do, ni estas tre bonŝancajn laŭ la veterprognozo. Ni havos semajnon da bela vetero.
Yes.
Yeah. Yes. Bone. Kaj ĉu vi intencas vojaĝi okaze de Pasko?
Ne. Mi ricevo riposos.
Ah, buona idea, kai vi?
Ricevas amicoin.
Ah, vi havas visitantoin.
Visitantoin.
Ah, yes, sed foie giuste oni devas voyagi pro la visitantoin kiu volas vidi cion en Melbourne.
Yes.
Do, estos sub bella vetero.
Yes.
Kiam vi electis por la programo, Les?
Mi electis tri articoloin de Esperanta Retradio, da unua la curatza efiko de la avocado, kaj la dua lingvo el la stepo venis al Europo, kaj la tria, la lasta, tinito, kio estas tio?
Mi pensas ke mi scias bedaŭrinde ne estas bone havi tion. Kaj vi, Alan?
Yes, unu artikolo en revuo Contacto, la titolo estas Argentinaj inventaĵoj. Kaj estas surprizo por mi, pri ĝi eble estas surprizo por la aŭskultantoj ankaŭ. Kaj la dua estas raporto el detejo en Kolombio. La titolo estas Nunai defioi de la Junalara movado en Colombio.
Mm-hmm. Do ni auscultos ancao interviuon de Bernard Lagrange pri la situatio rilate niain naturain stokoin, kai pri la sama temo ni audos pri la rondiro alternativa. La hodiaŭaj kantoj estos la frenezula rondo el la kompaktdisko Esperanto subgrunde, la beleco de la muziko el la kompaktdisko Me Ven Plu, kaj Guillaume Amride kantas la postrompiĝa temp kaj Ri liberas. Eble vi memoras, ke antaŭ kelkaj semajnoj ni aŭdis pri la uzado de Ri, do ĉifoje per la canto ni havos la opinion de Guillaume Amride pri la temo.
Yes, bone.
Sed, nun, Alan, vi...
Pri Colombio.
Yes, yeah. Vi parolos al ni pri la movado.
La movado, esas... yes. Yeah. Es serioso, cae similes al alia alandoi. La titolo es Nunai defioi de la Junilara movado en Colombio. En Colombio la plei juna Esperanto organizo estis creita antau iam pli ol dec iaroi, nome Colombeo. Estis epoco en quiu nia movado estis pri forta ol nun, sed falis cae shrumpis la activezzo cae de la Junilara cae de la Generala movadoi. La junaj esperantistoj, kiuj iam kreis nian junilaran organizon, kreskis kaj aŭ partoprenis la ĝeneralan movadon, aŭ plej ofte tute malaperis de la Esperanto-bildo Kolombio. La situacio restis tiel ĝis antaŭ nelonge. Eble estis hazardo, au bona chanso au io alia, sed esses facto che ciam mi lernis Esperanton, mi havis la chanson lerni la lingvon kun kelkaj aliaj junuloj. Ni estis tre entuziasmaj kaj baldaŭ komencis la lavon por antaŭenigi kaj plifortigi la nacian movadon. Dum la estrara periodo 2011 ĝis 2013, kvar el kvin estraranoj estis junuloj. Ĝis tiam la junulara movado ekzistis nur ene de la ĝenerala movado kaj ne kiel aparta organizo, sed almenaŭ la afero bone progresis. La ideo revivigi, ĉar vere de antaŭ longa tempo ĝi estis eble morta, nian junularan nacian organizon aperis kiam mi havis la chanson partopreni la internacian junularan kongreson en Israelo en 2013. Tiam mi havis la chanson ekkoni multajn estraranojn de Teo kaj ekscii pli malpli kiel ili laboras. Mi revenis mia landon tre entuziasmigita kaj firm decida fari ion por mia nacia junulara movado. Tiam estis la fino de 2013, kaj mi profitis la tiaman nacian kongreson por pritrakti la revivigon de nia junulara movado. Kun la apogo de ĉiuj, baldaŭ mi konigis grupeton de junuloj kiuj volis min helpi en tiu defio tasko. La aferon ne progresis tiom rapide kiam ni atendis. Tamen ni sukcesis verki la statuton por nia organizo kaj starigi konstantan kontakton kun la estraro de Teo, kiu multe helpas kaj konsilas nun nin pri multaj aferoj. Nuntempe la junulara movado koncentriĝis en tri plej grandaj urboj de Kolombio: Bogota, Medicino kaj Kalio. En Bogota, la ĉefurbo, tri junuloj estis membroj de la estraro de Kolombia Esperanto-Ligo. La junuloj de Medicino ĵus okazigis la nacian kongreson, unu el la plej sukcesa de la lasta jardeko. La Kalia junularo estis la unua kiu aktiviĝis kaj del tie komenciĝis la revivigo de nia movado. Estas junuloj ankaŭ en aliaj urboj kiujn ni ĉiam klopodas helpi laŭ nia rimedo. La plej granda problemo kiun afrontas nia organizo estas manko de rimedoj. Ĉiuj niaj membroj kompreneble havas siajn proprajn interesojn kaj farendaĵojn, kiuj de tempo al tempo devigas ilin sin iom apartigi de la movado. Pro la manko de homoj rimedoj, la taskoj ĉiam falas sur la samajn personojn, kaj tiu foje estas elĉerpa kaj enuiga afero, ĉefe kiam temas pri burokrataj aferoj aŭ temporabaj taskoj. La ĉefa defio estas engaĝi novajn membrojn kaj klopodi ke la malnovaj ne malaperu post iom da tempo. La celo de la estraro nepre devas esti kreskigi la membraron. Tiu cele ni jam laboras. Ni klaporas ĉiam krei por junulojn programerojn dum la nacia kongresoj kaj estonte ni planas okazigi kongreson de Kolombio. Malgraŭ nia problemoj kaj la nunaj defio, mi pensas ke la afero iom post iom progresas kaj la estonto estas promesplena se ni rigardas dek jarojn malantaŭen, kiam la junulara movado preskaŭ malaperis en nia lando, mi pensis ke ni multon atingis. Ni esperas baldaŭ kontribui al la tutmonda movado por entuziasmaj kaj kunlaboremaj esperantistoj, kiuj puŝos nian movadon kaj lingvon antaŭen. Scrivis Ivano Camila Cantera Sancta Cruzo.
Do tio estas bona novaĵo. Kaj pere de Hedy Iges ni ankaŭ havas sufiĉe bonan novaĵon kaj esperon ke pli da junuloj eniros la movadon. Do ŝi skribis ke en januaro 2020 mi dissendis peton al vi kaj aliaj por kunfinanci partoprenadon de orient-timoranoj al pluraj Esperanto-kongresoj en Europo. Intertempe, la mesaĝo jam havis iom da sekvoj, jam sufiĉas la jam kolektita mono por iom pli ol du personoj. Nun mi ŝatus provi venigi trian personon. La situacio estas multe pli bona ĉiare ol en la sekvaj jaroj, kaj plie, ili ne kutimas vojaĝi eksterlande, do pli bone nun grupeto ol ĉiujare nur unu aŭ du. Se mi sukcesas ĉiujare sendi tri, mi ne petos monon en la sekva jaro. Mi faris budĝeton kaj jam pagis kelkajn kotizojn. Por demandojn bonvolu min kontakti je la adreso heidi.goes@gmail.com. Do se vi bonvolas helpi la timoranojn iri al la kongresoj por havi pli da junuloj kaj ankaŭ havi pli da landoj.
Estas tre bona ideo.
Do jen. Do nun ni aŭskultu la kanton de la kompaktdisko Esperanto subgrunde, la Frenezula Rondo.
Kiom da tempo mi estas en tiu ĉi frenezulejo.
Do, tio estis la frenezula rondo, almenaŭ estas juna kaj energia, ĉu ne? Tion kion oni volas en la movadon.
Tidito.
Kio?
Tidito.
Ĉu? Do, nun ni aŭskultu la intervjuon de Bernard Lagrange, kaj la temo ne estas tiom amuza bedaŭrinde, estas rilate niajn naturajn stokojn.
De la 87a Congreso de SAT en Dinan, mi renkontis Bernard Lagrange. Bernard, ŝajnas al mi ke vi estas iom pesimista pri la estonto de nia vivo kiel homoj sur la planedo.
Jes, mi opinias ke nia medio estas en danĝero Cha yam de pura yardekoy esis alam krioy kai shainas ke la homo in konscias pri la urgezo de la problemoj ke ili devas ŝanĝi tre rapide sian kutimojn sian rilatojn al la medio
kaj kio aparte detruas la medio kio en nia maniero vivi devas ŝanĝi tre rapide
oni forgesas ke fakte niaj vivo fontoj rilatas al nia medio, al la kvalito de la grundo, pli precize al la ĉeesto de humo, kio estas fakte la fonto de ĉiuj vivantoj pere de la plantoj. Bestoj manĝas plantojn, plantoj uzas sun energion, mineralojn, sed sen plantoj, sen la riĉeco de la vivanta tavolo de la grundo, fakte la plej multaj vivantoj malaperas, kaj oni imagas ke ni estas la superuloj, la reĝoj en la vivantaro, sed malgraŭ tio oni dependas de ĉiuj aliaj vivantaĵoj, do oni devas esti respondecaj rilate al la venontaj generacioj kaj protekti kiel plej eble la plimulton de la vivantaro. Kaj tiel ni ne agas nun. Oni iel tretas la vivantan grundon kiel nur planko, oni formanĝas rarajn resursojn kaj oni iel iom fajfas pri la estonto de tiu diverseco, kaj jam de pluraj jardekoj oni scias ke urĝas la decidoj, ke oni ne povas ĉiam prokrasti la plej gravajn decidojn rilate al tiu estonto, kaj ju pli oni atendas, des pli estas komplika trovi la ĝustajn solvojn.
Jes, kaj mi supozas ankaŭ ke nia maniero de vivi en tute neŝparema maniero estas danĝero por la planedo, ĉar fakte oni uzas, detruas pli ol oni vere bezonas.
Jes, jam ĝuste koincido mia prelego datumas de la dekvina de aŭgusto, kaj je tiu dato oni jam konsumas nian biosferan kapitalon, do oni iel malŝparas ion kio apartenas al la venontaj generacioj, kaj tion oni ne konscias. Kiel diris la saĝulo Gandhi, estas sufiĉe por ĉiuj, sed ne sufiĉe por la avideco, por la superfluo de kelkaj. Kaj do nun oni devas iel pli bone dispartigi la riĉecojn, konscii ke ekzemple por la nafto ĉiu homo havas nur unu duan tunon je sia dispono.
Kion vi proponas kiel ŝanĝoj en nia vivo? Ĉu estas ĉefe ŝanĝoj en la pensmaniero por poste ŝanĝi la manieron en kiu oni manĝas, vivas, la transportoj kaj tiel plu?
Oni povas imagi ke fakte ne estas nur unu solvo, ke ĉiuj bonvoluloj kiuj konscias ke ankaŭ ili respondecas pri la maniero rilati kun la medio kaj la aliaj vivantoj, ili ŝanĝu mem, oni vivu nian propran internan revolucion, kaj iel preparu pli vastan, pli ĝeneralan ŝanĝiĝon. Se la homoj memvole trovas solvojn, des pli bone. Alie fakte la fakto, la realo estas obstina kaj trudos al ni ne plajn ŝanĝojn, eĉ se oni ne konsentas.
Mi scias ke en via dieto vi havas iun planton nekutiman.
Jes, fakte ne temas pri planto, sed estas estaĵo kio estas multe pli pra ol la plantoj, do ĝi aperis antaŭ 3 miliardoj da jaroj. Do estas unu el la unuaj estuloj en la maro aŭ en tiuj lagetoj proksime de la maro. Do tiu spirulino rilatas al mikroalgo, kio fakte estas cianobakterio. Do bakterio estas iom timiga vorto por la homoj, do oni preferas uzi la terminon de mikroalgo, sed fakte laŭ la klasifikado, la biologia klasifikado, estas bakterio kio estas tre riĉa en proteinoj, en vitaminoj, aminacidoj kaj tiel plu. Mankas nur la C-vitamino, kiu oni povas trovi facile en la plantoj, kaj tiel oni povas havi pli ekvilibran dieton. Ja, mangi viandon nun estas luksaĵo. La duono de la produktaĵo en cerealoj en tanto generale iras al niaj bestoj, kaj tio ne taŭgas, ĉar tiel oni malŝparas disponeblan manĝaĵon, kiu povos nutri pli bone la homojn.
Jes, mi pensas ke aŭstralianoj devas aŭskulti vin, ĉar bedaŭrinde kiam oni importis la bovojn, la ĉevalojn, la ŝafojn, la porkojn, oni detruis la humon de la lando.
Yes.
Grand stale.
Oni scias ke jam tro da viando, pli specife la ruĝa viando, iel misfunkciigas nian korpon, do oni devas laŭeble altigi nian konsumadon de viando, kaj la bona flanko de tiu spirulino estas ke ĝi povas utiligi tre mal bonaj grundoj, kiam la humo malaperis, oni povas instali basenojn kaj iel bredi tiun spirulinon, kiu evidente ne povas anstataŭigi ĉiujn manĝaĵojn, sed tamen plibonigi la dieton de la onta homaro, kiu eble estas je naŭ aŭ dekunu miliardoj da individuoj.
Do ŝajnas, ke akvo por ĝi estas tre grava, pli ol la grundo.
Jes, sed feliĉe ĝi fakte ne eluzas multe da akvo, kiam oni komparas kun legomoj aŭ maizo aŭ eĉ por bredi bovojn, oni bezonas multe da akvo. Se oni komparas, mi kredas laŭ mia memoro, ke por havi unu kilogramon da bovo viando oni bezonas entute, se oni rigardas la tutan bezonon de la besto, 25.000 litroj aŭ io tia, tio estas ege granda kvanto, kaj fakte por unu kilogramo da spirulino oni nur bezonas kelkajn dekojn da litro. Oni ne malŝparas la akvon, nur oni devas anstataŭigi la vaporitan akvon. Ĝi iom post iom vaporiĝas, do yes. Oni devas anstataŭigi ĝin, sed en si mem ĝi ne konsumas multe da akvo, do estas ankaŭ ŝparema rimedo je tiu flanko.
Ŝajnas, ke tiu estas espero por aparte nia lando, kiu nuntempe je vidpunkto de agrikulturo ne estas en tre bona stato. Do koran dankon por tiuj informoj.
Mi dankas ankaŭ kaj bonan kuraĝon por la estonto.
Dankon.
Tio estis Bernard Lagrange, kiu parolis pri la naturaj stokoj kaj kiel oni jam eluzis pli ol oni devus. O pli malpli la sama temo estas la rondiro alternativa. Do kial okazu rondiro? Hodiaŭ ĉiuj alarmo signaloj ruĝas. Stefan Hessel, aŭtoro de Indignu kaj patrono de la dinamika alternativao, avertis: la klimata malreguliĝo pli praviĝas kaj pli rapidiĝas, endanĝerigante la plej malriĉajn loĝantarojn de la planedo, kaj je mezlonga daŭro la vivo kondiĉojn de la civilizita vivo sur tero. Necesas rapide kaj amase malpliigi la eligojn de vitrodom efikaj gasoj por ne transpasi la danĝerajn eĉ ne inversigeblajn sojlojn de varmiĝo kaj malstabiligo de la klimato. Nu, la solvoj kontraŭ la klimatŝanĝiĝo ekzistas. La ebloj de energia transiro mult obligas. Miloj da asocioj, individuoj, komunumoj, regionoj tra la planedo jam eksperimentas ilin. Tiuj miloj da alternativoj ĉiutage partoprenas en la konstruado de vivo pli malŝpara, sed ankaŭ pli humana, pli socia kaj pli solidara. La alternativaj vilaĝoj de Alternativa estas viva demonstracio de mondo kiun tiuj klopodoj povas estigi. Alternativoj al la klima ŝanĝiĝo, sed ankaŭ al la sociala kaj ekologia krizo. En Bayonne, je la 6 de oktobro 2013, kelkajn tagojn post la publikigo de raporto, la unua Alternativa kolektis pli ol 12.000 homojn. Ekde tiam kvindeko da alternativaoj realiĝis aŭ estas organizataj en aliaj komunumoj en Francujo kaj en Eŭropo. Do, la rondiro Alternativa trairos 9.000 kilometrojn dum la somero de 2020 per kvarseĝa biciklo por mobilizi 10.000 da homoj ĉirkaŭ veraj alternativoj al la klimatŝanĝiĝo. Perspektive de internacia renkonto pri la klimato kun 190 ŝtatestroj aŭ ties reprezentantoj, responsuloj de ekologiaj asocioj. Renkonto kiu okazos en Parizo je la fino de 2020. Tiu rondiro per kvarseĝa biciklo ekiros de Bayonne je la kvina de junio 2020, tutterra tago de la medio, kaj alvenos en Parizo je la 26 de septembro 2020, dato de Alternativa en Francilio. Dum kvar monatoj ĝi haltos tagmeze kaj vespere en 180 lokoj de Francujo kaj de 9 aliaj eŭropaj landoj. Du monatojn poste okazos en Parizo la konferenco de Unuiĝintaj Nacioj pri la klimato. En tiu historia perspektivo, Alternativa celas mobilizi 10.000 da civitanoj, unue por konigi kaj grandigi ĉiujn jam disponeblajn kaj atingeblajn alternativojn, sed ankaŭ por aŭdigi niajn voĉojn al tiuj, kiuj devos subskribi justan kaj ambician internacian akordon por la klimato. Tial, dum la tuta somero, la kvarseĝa rajdilo de Alternativa kuntrenos multajn medikajn sociojn, ĉirkaŭajn asociojn, sindikatajn sekciojn, sed ankaŭ sportklubojn, studentajn organizaĵojn, fajbrigadajn kolektivojn, muzik- kaj dancogrupojn. Miloj da biciklistoj kun surdorsa afiŝo de Alternativa sekvos tiun strangan rajdilon en sia rondiro markita de 180 etapoj. 90 publikaj kunvenoj estas planitaj sur tiu vojiro. Ĉiu etapa alveno okazigos grandan popolfeston celebrantan la ĝojon de la alia mondo kiun ni povas konstrui ekde nun per la ekzistantaj alternativoj. Do, se vi estas en Francujo, eble vi povas renkonti tiun rondiron.
Yes, alam veturos baldaŭ al Francujo, ĉu vere?
Yes, sed ĉu per bicikloj?
Per aviadio.
Do, tio kompreneble donos al ni pli bonan sanon, pli bonan vivon, sed ankaŭ vi les havas ideon pri kiel oni povas plibonigi sian sanon.
Ĝuste. El Esperanto Retradio. La curaza efiko de la avocado. Avocado estas la frukto de avocadujo, persea americana, America perseo, neotropica planta specio. Ĝi estas tre nutra, havas fortikan ŝelon, brunan aŭ verdan ovidan, globecan aŭ piran formon kaj pezon de ĉirkaŭ 150 ĝis 300 gramoj. En Peruo crescas ec considerinde pli grandai exempleroi, pesantai gis 1 kilogramon. Lau botanica vidpunto, avocado estas bero. Gi havas unu solan semon, malmolan, kiu same kiel la ŝelo, gustas amare, kaj ne estas manĝinda. Pli informoi estas exemple en la germana Wikipedio. Gis... Dekvi metroj alta arbo devenas el suda Meksiko. La deknaŭa jarcento ĝi disvastigis ĝis Afriko, Madagaskaro, Malajzio kaj la Filipinoj. Nur ekde la komenco de la dudeka jarcento la avokado estas kultivata ĉirkaŭ la Mediteraneo. Hodiaŭ la avocado arbo estas kultivita en ĉiuj tropikoj kaj ankaŭ en Sudafriko, Israelo, Kalifornio, Ĉilio, Peruo, Aŭstralio, Novzelando kaj suda Hispanio. Ekzistas ĉirkaŭ 500 varioj, du tre gravaj estas Hurte kaj Haas. Dum la plejmulto da varioj havas verdan ŝelon, la ŝelo de la matura Haas estas tre malhela, kvazaŭ malhelviola, preskaŭ nigra. Krome la Haas estas pli malgranda. La pulpo de la avokado povas esti manĝata je diversaj manieroj, precipe per kulero rekte en la frukto, kiel salato, kun diversaj spicoj kaj aŭ saŭsoj kiel deserto, ekzemple kun sukero. Sed mi volas paroli pri la kuraca efiko de la avokado. Pluraj nutradistoj asertas tion: la avokado enhavas multe da kalio, kiu ekzemple kontraŭbatalas krampojn kaj sufiĉe de la fosforo, kiu estas gravega por la dentoj kaj la ostoj. La frukto estas riĉa je antioksidantoj. Inter tiuj estas la proanticianidinoj, kiuj reduktas la oksidadon de la grasoj, do reduktas la formadon de kolesterolplatoj en la arterioj. Aliaj antioksidantoj, en la avokado estas carotoneidoi, kiu povas preventi kelkaj tipoj de kancero, ekzemple de la mamo, kaj reduktas la riskoj de okuloj malsanoj. La avokado ankaŭ estas riĉa je nesaturitaj grasoj, precipe la mononesaturitaj. Tiuj grasoj helpas redukti la kolesteron totalan kaj la malbonan kolesterolo-LDL-co en la sango kaj pliigi la bonan kolesteron HDL. Tiel ili havas protektan efekton kontraŭ la evoluo de kardiovaskulaj malsanoj. Do, kvankam da pulpo estas grasa, ĝi ne dikigas, cetere. La vario Haas, kies pulpo estas la plej grasa, kaj mia opinie la plej bongusta, enhavas 10% malpli da kalorioj ol la Hurte. Tamen oni ne manĝu pli ol 3 sukpukulerojn da frukto tage kaj por ne dikiĝi sen sukero. Kiel mi diris, en la Esperanta Wikipedio estas dirite, ke la semo, kiu estas tre malmola, ne estas manĝinda. Sed en la interreto troviĝas pluraj retpaĝoj en kiuj estas asertite, ke ankaŭ la semo bonfaras al la sano. Evidente, oni ne povas kredi ĉiujn asertojn faritajn al la interreto, sed en almenaŭ unu paĝo. Estas cititaj kelkaj eksperimentoj publikigaj en sciencaj ĵurnaloj. Laŭ tiuj la semo havas plurajn kuracajn efikojn, ĉefe la sekvajn: ĝi efikas kontraŭ bakterioj, fungusoj kaj kiel antioksidanto do agas kontraŭ alta kolesterolemio. Sed kial profiti ĝin? Oni pistu kaj rostu ĝin, kaj faru teon, miksante unu semon kun 750 mililitroj da akvo, kaj trinku trionon de tio trifoje tage. Tamen mi mem preferas manĝi la tre bongustan pulpon.
Yes, kaj bedaŭrinde ĉi tie ne estas sufiĉe varme, por ke ni havu tion. En Novsudkimrujo, yes, ĉi tie estas malfacile.
Yes, do mi ne povas manĝi tiun.
Tro da fosforo.
Ne, la kalio.
Ah, la kalio.
Potasium.
Yes, malbona por vi. Do, ĉu la inventaĵoj ankaŭ de Argentino estas por plibonigi nian vivon?
Yeah, kompreneble. Kaj estas tre interesa. Laŭ mi, Adrien Alejandro el Argentino skribis en la revuo Contacto pri argentinaj inventaĵoj. Temas pri inventaĵoj rilataj al scienco, teknologio, medicino, veturiloj, kuirado kaj aliaj iloj por pli bona vivo. Tamen ne ĉiuj el la menciita inventistoj naskiĝis en Argentino. Kelkaj naskiĝis en Eŭropo, sed translokiĝis en Argentino pro diversaj kialoj. Mi mencias nur kelkaj, ne la tuta grupo ĉi tie. Estas surprizo por mi. Tre interesa. Unu, la dactyloscopio. La sistemo kiu permesas identigi homojn laŭ iliaj fingrospuroj estis inventita en 1891. De Julian Vujicek, Argentina policisto, naskiĝinta en la aktuala Kroatio. Ĉiuj homoj havas unikajn fingrosporojn, do oni povas precize identigi kion ajn homojn laŭ iliaj fingrosporoj. Eĉ ĝemeloj havas malsamajn fingrosporojn. Interesa. Alia inventaĵo, sangotransfuzo. En 1914 la argentina kuracisto Luis Agote inventis metodon por ke la sango ne koaguliĝu. La rekta transfuzo ekzistas jam delonge, sed tiel estis neeble conservi la sangon, estis necese tui pasigi gin de unu paciente alla alia. Alia, traffic lumo por blinduloi. Mario de Villa creis in 1983 la unuan traffic lumon por blinduloi. Gi fuxias la sonoi, rapida sono indicas ke oni rajtas marshi, kai mal rapida sono indicas ke oni devas attendi. Yes, kai ankaŭ alia por blinduloj, blanka bastono por blinduloj. La dudeka de junio 1931 Jose Mario Falotito revenis el sia laboro promenante surstrate, kiam iu viro subite tuŝis lin. La viro nomata Miguel Fidel petis helpon de falocio por transiri la straton. Tiam falocio rimarkis ke Fidel estis blindulo, kaj helpis lin. He petis la adreson de Fidel kaj promesis ke en la sekva tago li kunportos iun identigilon por ke la aliuloj povas rekoni kaj helpis lin pri facile. Tiam naskiĝis la blanka bastono por blinduloj.
Yes, kaj ili estas inventaĵoj kiun oni uzas ĉie.
Yes. Sed oni devas inventi ĝin.
Yes.
La ĉefa lasta estas globe crayono. Globe crayono estis kreita de Laszlo. Laszlo?
Yes. Estas tre tre kutima nomo.
Laszlo Biro.
Biro, Juchisto, Biro,
in Budapesto, la dudek nauenda septembro 1899. Li estis raportisto, laboris in preseo, kai ciam havis problemoi kun la plumoi, char li opinis ke estis malfacili scribi per ili, kai mult foie ocasis ke la inca elcerpigis dum la scribado. Li decidis crei novan scribilon, sed gi ne estis suffice alloga en Hungario.
Sed citie oni diras biro? Por tiu en Australio
la scribilo
estas mal nova nun,
but angle pronuncas bairo.
Yes, sed tamen venas de tiu nomo.
Yes, mi remarkas.
Biro signifas ke juĝisto. Estas familia nomo.
Yes, eble li ne estis nur la praavoj.
Mi memoris la reklamo por ĝi,
ĉar
mi povis skribi kun ĝi du metrojn sub la akvo.
Ĉu?
Yes.
Oh, interesa.
Do la beleco de la bairo, sed ankaŭ nun ni aŭskultu la beleco de la muziko.
Yes.
Ĝi estas la kompaktdisko Meven Plu. Estis la belezzo de la musico cantita de la choruso Meven la compactdisco Meven Plu. Kaj nun ni iru al la malvarmaj landoj, la stepo.
Yes. Lingvo el la stepo venis al Europo. De kie venis la patrino de la hindo-europae lingvoi? Kai kiam? Deven loco kai tempo estas malcarai, sed organi la ziloi subtenas la hipotezon pri la deveno el stepo. La islandanoi alte de la nord-occidento dis la hindoi for en la sud-oriento 3 miliardoi de homoi havas ion comunan. Ili parolas unu el la 400 lingvoi el la hind-europa familio. Pri tio atentigis. Iam en la jaro 1647 la nederlanda lingvisto Marcus Zuerius van Boxhorn li konjektis pralingvon la skitan. Pri tio li estis tro frua, sekve en la jaro 1816 la germano Franz Pop comparis la sankristan kun la persa kaj kun europaj lingvoj, kaj per tio li metis la bazon por tio kion oni unue nomis hindo-germana kaj poste mildigis al hind-europa. Ĉar tio akcelis naciismoj ne nur la germanan, sed ankaŭ la hindan. Laŭ tio la lingvo umbiliko de tiu lingvofamilio troviĝus en la koncernaj landoj. Tie ĝi ne troviĝas tiom klaras, sed pri la preciza deveno laŭ geografio kaj tempo konkuras du aliroj, unue la hipotezio pri Anatolio. Tio hipotezio eliras de la konjekto, ke la agrikulturo antaŭ 9500 ĝis 8000 jaroj disvastiĝis de Anatolio, tie ĝi estis eltrovita al okcidento kaj oriento. En tiu kunteksto, dum longa tempo restis malklare, ĉu survojis kompletaj popoloj aŭ ĉu nur la kulturo transiris de la najbara al najbaro. La disputo dauris longe antaŭ 5 jaroj, ĝi estis decidita favore la disvastiĝo pere de la migrado la homoj. La anatolaj agrikulturistoj estis enmigrintaj, ili forpuŝis la lokajn ĉasantojn kaj kolektantojn aŭ absorbis ilin. Sed ĉu ili ankaŭ kunportis la patrinon de la hind-eŭropaj lingvoj? Tiurilate la stepo hipotezo estas kontraŭdira. Ĝi ekzemple indikas, ke en la rekonstruita proto hind-eŭropa ekzistas multaj vortoj, kiuj rilatas al veturiloj kaj radoj. Tiaj veturiloj tamen ankoraŭ ne ekzistis, kiam la anatolianoj migris, sed nur li poste ekzemple en la stepo ĉe la nordorienta rando de Nigra Maro, tie kie hodiaŭ Ukrainio luktas kun Rusio. De tie laŭ tiu hipotezio la homoj ekveturis antaŭ 6000 ĝis 5000 jaroj kaj per batalveturiloj kaj per civilaj veturiloj ambaŭ rapide portis ilin al la nordaj randoj de Eŭropo. Ĉu tiuj emigrintoj ankaŭ kunportis la pralingvon? Quancam malnova dono a silentas pri parolitae lingvoi, gitame montras migradoi, cui conformas cun la stepa hipotesio, clarigas unu el esploristoi. Al tiu opinio aligas plei multae esploristoi, rirate al migrado, al Hindio, tiu hipotesio tamon ne donas informon, char en la tiea climatu fossilas do no a ne conservigas dum la longa tempo.
Yeah, do malfacile sen la documento.
Yeah.
Ni auscultu la canton de Guillaume Amride, la post rompigia temp.
Venis la post rompita tempt, la ne plu mesurebla tempt, tempt la sen fina exil. En reĝlando del senur
knapos trompigia tent, sed mi transaltis ciu in reparon, ciu in paroloin. Curoi miai secchi giscai, mi ne più attendas vin sulla ca. Venis mal liberezzo d'ambia, guardando della mani, e giscatil per i utru.
Estis la canto La post rompigia temp de Guillaume Amride. Kaj nun ni volas scii kio estas tinito.
Tinito.
Les, bonvolu.
Tinito, kio estas tio? Tinito estas la aŭdado de ĝena senregula bruo, ofte fajfado, nereale produktita de iu ajn sona fonto, nek interne, nek estere de nia korpo. Pro gi suferas inter 10-15% de homoj, kies plej multo fine rezignacias kaj sufiĉe bone lernas toleri ĝin. Nur por 1-2% de homoj ĝi fariĝas signife grava problemo, kaŭzante tre ĝenan malbonigon de ilia vivkvalito. Preskaŭ ĉiam tinito estas subjektiva fenomeno, kaj tial oni ne povas mezuri ĝin objektive. Ofte, specifa situacio estas klinike, taksata per simpla skalo el malgrava al katastrofa depende de ĝiaj influoj, ekzemple sur dormo kaj sur ĉiutagaj kutimoj agoj. Ĉar temas pri malbonfarto ankoraŭ nesufiĉe esplorita, bedaŭrinde ne ekzistas finofare kuracado. Ankaŭ inter la kuracistoj, eĉ inter la specialistoj mem regnas granda nescio pri tinito, kaj ili ofte nur preskribas prorelajn medikamentojn aŭ ekzamenojn por kontroli anomalioin en la laŭdukto, kaj finfine konsilas simple atendi esperante, ke la bruo ĉesiĝos aŭ forsalutas la pacienton per nenio estas farebla. Vi devas lerni kunvivi kiel eble plej bone kun la problemo. Kiel suferanto mem dum la lasta jaro pri tinito bonŝance nur intermite kaj en malforta maniero, mi sufiĉe ofte interesiĝas pri tiu temo. Por serioze analizi la aferon kaj taŭge prezenti la simptomojn kaj la propran klinikan historion al kuracisto, oni devus raporti pri la atakoj de tinito laŭ kvar parametroj: loco, oftezzo, cae dauro, cae tipologio. Rilate la locon oni povas audi la bruon en unu orelo, en ambau au en la capo. Rilate oftezzon cae dauron, tinito ni povas malcovri che la brua estas sincronigita cul la corpusi agio au aspirago. Quelcae curatisto clopodas analisi tiniton laua biologia ritmon, can aparte la ciutaga ritmo, tio estas lau caracteriza periodo de 24 horoi. Ciu ocase, por via persona avantaggio au por attentigi viain conatuloin, indas exii pri la fripronagion ligitai al nereala curatsado de tinito. En la plei bon chanza caso, suffice multe questa rimedo povus versaine havi nur etan psicologia placebo ficon. Jen ne completa listo de friponae curaciloi por trinito, la sero veso dilatai, mem dicamentoi, vitaminoi, curazzardo, ne nucartrozo, dent curazistai terapioi, cae ec la fama terapio de retrainado por tinito, quiu tremalofte havas iun hazardan efficon. Ie nia sano.
Yes, giuste Bernie havas tion.
Ciu havas?
Yes, cae la plei bona solvo vere estas accepti che vi havas tion cae adaptici. Sed pro tio mi ne raitas ausculti rock musicon o ion similan.
Estas miraclo cia mi veturas per auto cae apud mi alia automobilo cae la musico, estas ne exacte musico, just bruo, bum, bum, bum.
Ah, yes, tion heavy metal.
Ili devas havi quercae problemoi cun olero li, io ne povas audi de normalan musical.
Eble tio estas afero de generazio.
Yes.
Do per tio, ni presca otingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al gi, eblas sendi messaggion je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti la programon dum la semajno, vi iru al la retejo de la stacio www.3zozozo.com. Vi povas ankaŭ iri al la arkivejo. Kies adreso estas nun www.esperanto.com.au. Sed se vi iras al la malnova adreso, mi pensas ke vi tamen atingos ĝin. Do, ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Laszlo.
Kaj ĝis raŭdo de mi, Alan.
Kaj vi aŭskultu nun la kanton de Guillaume Amrid, Ri liberas.
Fermitas, veraj homoj laŭ mi, enfermitas.